Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Zelenskiy NATOni Rossiya bo'ylab ogohlantiruvchi zarbalar berishga chaqirdi. Chernigovda o'ldirilgan Rossiya askari yonidan O'zbekiston pasporti topildi. Tilla taqinchoq kontrabandasi bilan shug'ullangan o'zbekistonliklar ushlandi. Mirziyoyev konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishga shoshilishning hojati yo'qligini aytdi. Pashinyan va Aliyev Pragadagi uchrashuvda bir-birlarining hududiy yaxlitligi va suverenitetini tan olishlarini tasdiqlashdi. Nobel tinchlik mukofoti rossiyalik, ukrainalik va belaruslik huquq faollariga berildi. Japarov: O'zbekiston bilan chegaradagi bahsli yerlarning qariyb 99% Qirg'izistonga o'tdi. Toshkent do'konlarida sut taqchillashdi. Sabab faqat Ukraina emas. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Kunning muhim voqeasi.
Chernigovda o'ldirilgan Rossiya askari yonidan O'zbekiston pasporti topildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning Rossiya bosqinidan ozod qilingan Chernigov viloyatida jasadlari tashlab ketilgan rus askarlariga tegishli hujjatlar orasidan O'zbekiston pasporti topildi. Ukraina qurolli kuchlari harbiysining ozodlikka aytishicha, hujjatlar viloyatning Novobasan tumanida topilgan. Pasport egasining jasadini tanish imkonsiz. Ozodlik bu pasport nusxasini O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga yo'lladi va hozirda savollarga javob kutmoqda. Agar shaxsi va vafoti tasdiqlansa, bu Ukraina hududidagi jang maydonida rus armiyasi safida o'lgan ozodlikka ma'lum ilk o'zbekistonlikdir. Urush sharoitida bunday ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkonsiz bo'lib qolmoqda. Ammo keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda Kreml ta'biricha maxsus harbiy operatsiya deb atalayotgan bu urushga Rossiya tomonidan jalb qilinayotgan o'zbekistonliklar haqida norasmiy ma'lumotlar ko'paymoqda. Ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan Ukraina qurolli kuchlarining birinchi toifali serjanti O'zbekiston pasportining egasi o'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Pasportni Chernigov viloyatining Novobasan tumanida topdik. Uni men suratga oldim. Bu tumanda rus askarlariga tegishli pasport va harbiy biletlar topildi. Shuning uchun bu pasport egasi ruslar tomonida urushgan degan fikrga keldik. Katta ehtimol bilan u o'lgan, dedi serjant Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikda nusxasi bo'lgan pasport Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanida 1993-yilda tug'ilgan OSSEga tegishli. Hujjat 2019-yilning 12-iyunida Xorazm viloyatida berilgan. Ozodlik bu pasport egasining shaxsi rasman tasdiqlanguniga qadar ma'lumotlarni to'liq oshkor qilmaydi. Ukraina qurolli kuchlari serjantining ozodlikka aytishicha, pasport egasining urushga qadar Ukrainada bo'lgan mehnat muhojiri yoki talabasi bo'lishi ehtimoli juda oz. Chunki o'sha hujjatlar topilgan joyda biznikilar ruslarga qarshi shturmni boshlagan edi va bu yerda yonib ketgan harbiy texnika, yonib ketgan jasadlar juda ko'p. Bundan tashqari mahalliy aholidan ham so'radik. Ular bunaqa shaxsni tanimayapti, deydi suhbatdosh. Uning aytishicha, urush sharoitida bu jasadlarning shaxsini aniqlash yoki dushman askarlari jasadining qidirilishi imkonsiz. Zotan rus armiyasidan ozod etilayotgan hududlarda dahshatli vayronalar hamda ular ostida qolayotgan jasadlar ko'p. Ukraina qurolli kuchlari serjanti urush maydonida dushman saflarida bo'lgan o'zbekistonlikni shaxsan ko'rmaganini ham ilova qildi. Bu o'zbek pasportining fotonusxasi ijtimoiy tarmoqlarda Ukrainadagi urushni yoritayotgan aksar sahifalar, Telegram kanallarida yoyildi. Hozircha Ukraina qurolli kuchlari tomonidan bu pasport egasi yoki jang maydoniga tushib qolgan, u yerda asir olingan yoki o'lgan O'zbekiston fuqarolari haqida biror rasmiy ma'lumot berilmadi. Ozodlik pasport nusxasini O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga ham yo'lladi. Xususan Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosif Ozodlik tegishli tartibda yo'llagan rasmiy so'rovga aniqlik kiritilishini bildirdi. Ukrainadagi urush boshlanganidan buyon O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi mamlakat fuqarolarini Ukrainadagi urushga aralashmaslik, buning oqibatida O'zbekistonda jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligidan ogohlantirib keladi. Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston fuqarolaridan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatli hududlarga jalb qilish haqidagi da'vatlarga ergashmaslikni, ziddiyatli hududlarga bormaslikni va harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikni so'raymiz, deyilgan O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi avvalroq e'lon qilgan bayonotida. Ammo Rossiya tomonidan turli yo'llar bilan urush maydoniga borib qolayotgan o'zbekistonliklar haqida tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlar borasida O'zbekiston rasmiy idoralari biror rasmiy ma'lumot bermagan. Ozodlik avvalroq Ukraina hududiga Rossiyadagi xususiy harbiy shirkatlar tomonidan yo'llangan o'zbeklar haqida xabar bergan edi. 10-sentyabr kuni tarmoqlarda Ukraina hududida rus askarlari bilan birga qo'lga olingan ikki o'zbekistonlikning videosi tarqalgandi. Videoga ilova qilingan xabarda o'zbeklar Ukrainaning 25-chi havo desant brigadasi harbiylari Xarkov viloyatining Balakleya shahri ostonasida rus qo'shinlari safini yorib o'tish paytida qo'lga olingani aytilgan. Qo'lga olingan asirlar O'zbekistondan ekani, xususiy harbiy bo'lim tarkibida minomyotchi sifatida jang qilganini aytishgan. Biz O'zbekistondan ikki kishimiz, Moskvada edim, hujjatsiz ishlardim, qurilishda ishlab yurgandim, bu yerga yuborishdi. Mashinada 5 kishi edik, hech kimga o'q uzganim yo'q. Endi kelgan edik, Samarqanddanman deydi ko'zlari bog'langan birinchi asir videoda. Ukraina harbiylarining oilang bormi degan savoliga u, ota-onam bor, 5 yil hujjatsiz ishlab yuruvdim, qarzim bor edi deb javob beradi, o'zini avvaliga Bobojonov, keyin esa Boysuxanov deb aytgan o'zbekistonlik yig'lamsirab. Familiyam va ismim AMS o'g'li, O'zbekistondan, Samarqanddanman. Yoshim 22-da. Redut xususiy harbiy kompaniyasida 120 mm minomyot batareyasida xizmat qilib kelganman. Ukrainaga KAMAZda olib kelishdi. O'zbekistondan yana bir yigit bor edi. Bungacha Moskvada yashardim, talaba edim. Pul kerak bo'ldi, deydi ikkinchi asir. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi yoki boshqa rasmiy idoralar bu masalada hozircha biror izoh bergani yo'q. Bu o'zbekistonliklarning keyingi taqdiri noma'lum. Asirlar haqida xabar bergan ukrainalik bloger Yuriy Butusovning ozodlikka aytishicha, ikki o'zbekistonlikni Ukraina razvedka boshqarmasi hibsga olgan. Ozodlik Ukraina qurolli kuchlariga rasman murojaat yo'lladi. Hanuz javob kutmoqda. Ukraina urushiga Rossiyaning bir necha xususiy harbiy shirkatlari ham jalb etilgan. Ular yollagan askarlar orasida Rossiyaga pul ishlash uchun borgan mehnat hojirlari hamda o'zbekistonlik professional harbiylar borligi haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Ukrainadagi terabarona, harbiy va ko'ngillilardan iborat maxsus hududiy mudofa bo'linmasi tarkibidagi 40 yashar o'zbekistonlik Farrux Nurmatov aynan shu xususiy shirkatlar o'zbekistonliklarni yollamoqda degan xulosada. Oxirgi ma'lumot, Rossiya qamoqlarida uzoq yillarga qamalgan o'zbekistonliklarning urushga olib ketilayotganini aytishyapti. Bundan tashqari Rossiyada o'zbekistonliklar yig'iladigan oshxonalarga, korxonalarga borib, fuqarolikni oson olasiz, pul ishlaysiz deb o'zbeklarni o'zbeklar yollayotganini aytishyapti. Ya'ni bunaqa norasmiy gaplar juda ko'p, deydi Nurmatov. Ammo bunday ma'lumotlarni rasmiy tasdig'i yo'q. Shu bois urushga jalb qilingan o'zbekistonliklarning soni borasida aniq ma'lumot yo'q. Bundan tashqari Ukrainadagi urushni maxsus harbiy amaliyot deb atagan Rossiya tomoni Markaziy Osiyolik muhojirlarning urushga yollanayotgani haqidagi xabarlarni rad etmoqda. Shu yilning 25-sentyabrida Putin e'lon qilgan qisman mobilizatsiyaga ham xorij fuqarolari jalb qilinmasligi aytilgan. O'tgan hafta Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi o'zbekistonlik va Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari Ukrainadagi urushga safarbar qilinayotgani haqida tarmoqlarda tarqalayotgan ma'lumotlarni fake deb atadi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-prim.1 moddasida chet davlatlarning harbiy xizmati, xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlarga xizmatga yollanish 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi ko'zda tutilgan. Hozirga qadar O'zbekistonda bu jinoyatda ayblanib qamoqqa tashlangan o'zbekistonliklar haqida ham ochiq manbalarda biror ma'lumot yo'q. Ozodlik bu boradagi barcha savollarni to'plab O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga rasman yo'lladi. Javob kutmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov so'nggi kunlarda O'zbekistonga berib yuborilgan qabiladagi mishmishlar ortidan qirg'iz jamiyatida qizg'in muhokamalarga sabab bo'layotgan Kamprobot suv ombori ikki davlat tomonidan 50-50 ulushda boshqarilishi haqida bildirdi. Ayni paytda qirg'iz muxolifati lideri Adahan Madumarov Kamprobot suv ombori to'liq O'zbekistonga o'tgani va bu bilan 4000 gektar yer ham Toshkent tasarrufiga berilganini iddao qildi. Mart oyida Toshkentda bo'lib o'tgan chegara muzokaralaridan so'ng Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev suv ombori to'g'oni to'liq O'zbekiston tomoni nazoratda qolishini biroq tomonlar suv resurslaridan hamkorlikda foydalanishini aytgan edi. Bu bayonotlar ortidan hokimiyat qaroriga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. O'zbek tomoni Qirg'iziston bilan Kamprovod suv ombori va boshqa bahsli hududlar yuzasidan erishilgan kelishuvlar tafsilotlarini ochiqlamayapti. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Prezident Sadir Japarov Facebook'dagi rasmiy sahifasi orqali Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasidagi Kamprovod suv ombori va uning atrofidagi vaziyatga munosabat bildirdi. Yaqin orada shartnoma imzolanib, parlamentdan o'tib, shartnoma buzilmaydigan bo'lib tasdiqlangach, qaysi yerlar bizga o'tgani ma'lum bo'ladi. Chidab kutib turinglar. Asosan bahsli yerlarning deyarli 90% bizga o'tdi. Kamprovodni bunga qadar to'liq O'zbekiston nazorat qilgan bo'lsa, bundan buyon 50-ga 50 ulushdagi qo'shma korxona tuzib, to'g'onni birga boshqaramiz degan qarorga keldik. Suvning sathini 908 garizontdan 900 garizontga tushirdik. Mana shunda suv ombori hududidagi 1246 gektar yer suvdan bo'shab bizga o'tyapti. Bu yerdan mahalliy aholi umrbod qishloq xo'jalik yo'nalishida foydalanadi, deyiladi prezident bildiruvida. Prezident o'z postida Kamprovod suv ombori masalasida aholi bilan uchrashib, 7 soat davomida ularning savollariga javob berganini qo'shimcha qildi. Shuningdek, u O'zbekistonga Qirg'izistonning 1 santimetr yeri berilmaganini, qolgan bahsli hududlar bo'yicha ma'lumot keyinroq aytilishini va buni qirg'izistonliklar xursandchilik bilan qabul qilishini qo'shimcha qilgan. Sadir Japarov Kamprovod masalasidan o'z siyosiy maqsadlarida foydalanib, xalqni qo'zg'amoqchi bo'lganlarga nisbatan qat'iy choralar ko'rilishidan ogohlantirdi. Sentyabr oyi oxirida O'sh viloyatining O'zgent tumanida norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. Unda mahalliy aholi Kamprovod suv omborining O'zbekistonga o'tkazilishidan xavotir bildirgan va prezidentdan O'zbekiston bilan Kamprovod masalasida imzolangan so'nggi protokol bo'yicha tushuntirish berishni talab qilgan edi. Shundan so'ng 4 oktyabr kuni Qirg'iziston prezidenti Kamprovod suv ombori masalasi yuzasidan O'sh viloyatining O'zgent tumani aholisi bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda mamlakat parlamentining fraksiya yetakchilari, ayrim deputatlar va Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev ham ishtirok etdi. Tuman hokimiyati binosi oldiga kelgan yuzlab odamlar prezidentning aholi bilan uchrashuvi tashqarida o'tishini, Kamprovod masalasida to'liq va ochiq ma'lumot berishini talab qilishdi. Uchrashuvga kelgan aholi hokimiyat zaliga sig'magani sababli uchrashuvga avval bir guruh, keyin ikkinchi guruh kirdi. Uchrashuvga kelganlarning qo'llarida protokollar bekor qilinsin, Kamprovod ota meros, Kamproboddan qo'lingni tort hukumat degan plakatlar bor edi. Uchrashuvda ishtirok etgan fuqarolik jamiyati faoli Jumaliddin Sopiyev Kamprovod to'g'onini siyosiy masalaga aylantirmaslik zarur deb hisoblaydi.
Bizning suvimizni foydalanmoqdan O'zbekiston foydalanmasin. Qachongina bizning aqlli, bizdan savodli, bilimdilar kelganda chechiladi suv masalalari.
Qamchibek Tashiyev bir yil avval xalq bilan uchrashganda xalq rozi bo'lmasa O'zbekiston bir metr ham yer berilmaydi degan edi. Xalqimizning birgina talabi bor. Masalaga siyosiy tus berishning keragi yo'q. Kamprovod masalasini ko'tarishmasin. Bu bahsli yer emas. Nima uchun Sadir Japarov davriga kelib Kamprovod muammoga aylanyapti? Kamprovod to'g'onining 60% O'zbekistonda, 40% Qirg'izistonda turibdi. Shundayligicha turaversin. O'zbekiston suvimizdan foydalanyaptimi? Foydalanaversin. Hukumat tepasiga qachonki savodlilar kelganda bu masalani hal qilib olishadi. Unga qadar shu ahvolda turaversin. Xalqning talabi shu, deydi Sobuyev. Butun Qirg'iziston fraksiyasi yetakchisi muxolifatchi Adahan Madomarov uchrashuvdan so'ng jurnalistlarga bergan intervyusida prezident savollariga ochiq javob bermaganini iddao qilgan. Kamprovod ketdi. Shunday qilib 4000 gektardan oshiq yerni berib yuborishdi. Bu yerlarning kompensatsiyasini 1965-yilda olganmiz, deyishdi. Uchrashuvda savollarga ochiq, shaffof javoblar berilmadi deb aytgan qirg'iz muxolifatchisi. Mart oyida Toshkentda bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev suv ombori to'g'oni to'liq O'zbekiston tomoni nazoratda qolishini, biroq tomonlar suv resurslaridan birgalikda foydalanishini aytgan edi. Bu bayonotlar ortidan hokimiyat qaroriga qarshi bir qator norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. O'zbekiston bilan aloqalar iliqlasha boshlagan 2017-yilgacha Kamprovod suv ombori boshqa suv havzalari kabi ikki davlat o'rtasidagi asosiy bahs nuqtalaridan biri bo'lib kelgan edi. Toshkent, ayniqsa Kosonsoy va Kamprovod suv omborlari O'zbekistonga tegishli ekani, bu obyektlar to'lig'icha Toshkent ixtiyoriga o'tkazilishi shartligini talab qilib kelgan. Kosonsoy va Kamprovod suv omborlari Farg'ona vodiysidagi ekin maydonlarini suv bilan ta'minlovchi asosiy zaxira hisoblanadi. 2016-yilning martida Qirg'iziston hukumati O'rta To'qay va Karkidon suv omborlari Katta Namangan, Chust, Norin, So'x, Shohimardon, Lagan, Savay kanallarini O'zbekiston ixtiyoridan Qirg'izistonga qaytarish bo'yicha ishlarni boshlaganini bildirgan edi. Ammo Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelish ortidan Qirg'iziston bilan munosabatlarda iriqlik paydo bo'lgach, mazkur jarayon to'xtatib qo'yilgan va chegaralarni aniqlash ishlari tezlashgan. O'zbek tomoni chegara muzokaralarining natijalari va Kamprobod suv ombori bo'yicha erishilgan kelishuv tafsilotlari borasida hozirgacha biron rasmiy ma'lumot bergani yo'q. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining uzunligi 1378 km bo'lib, uning 1170 km, ya'ni 85% 2017 yilda, yana 13% 2021 yilning fevralida aniqlanib bo'lingani ma'lum qilingan. Ayni paytda bahsli bo'lib qolayotgan 2% hudud masalasida muzokaralar o'tkazilmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent do'konlarida sut taqchillashda sabab faqat Ukraina emas. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik iste'molchilar so'nggi haftalarda Toshkentdagi do'konlar rastalarida mamlakatning o'zida ishlab chiqarilgan qadoqlangan sut taqchillashganini aytishmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar eng arzon sanalgan Lactel, Musaffo kabi mahalliy sut brendlari supermarket rastalaridan g'oyib bo'lgani haqida yozishdi. Ozodlikning aniqlashicha, Toshkentdagi Korzinka supermarketlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan sutlar kishi boshiga 3ta, ba'zi joylarda esa 4tadan ortiq sotilmayapti. Korzinka supermarketlar tarmog'ida Rossiya, Boltiq bo'yi o'lkalardan import qilingan sutlarni ko'rish mumkin, lekin ularning narxi mahalliy sutga qaraganda 30-40% qimmat. Mahsulot taqchilligi narxlarining keskin oshishiga ham sabab bo'lmoqda. Avgust oyida Korzinkada Prostokvashina sutining 3.2%ligi hozirgidan 10 ming so'm arzon 14490 so'mdan sotilgan edi. Do'kon sotuvchilari mahalliy ishlab chiqaruvchilar qadoqlangan sut mahsuloti yetkazib bermayotganini aytishmoqda. Ozodlik qadoqlangan Lactel sutlari taqchillashib qolgani sababi haqida uni ishlab chiqaruvchi Toshkentdagi Lactalis Agro shirkatiga murojaat qildi. Shirkatning marketing direktori Artyom Ermolayev Ozodlik savollarga yozma javob qaytarishga va'da berdi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda sut narxi oshishi va rastalardan yo'qolib qolishining asosiy sababi sifatida dunyodagi eng yirik oziq-ovqat qadoqlash ishlab chiqaruvchisi bo'lgan Shvetsiya va Shveytsariyaning qo'shma Tetra Pak shirkatining Ukrainaga tajovuz bois Rossiya bozorlaridan ketgani ko'rsatilmoqda. O'zbekistonda oziq-ovqat qadoqlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar yo'q. Ukrainaga urush boshlanishidan oldin qadoqlash mahsulotlari O'zbekistonga Rossiya zavodlaridan olib kelingan. Mutaxassislarga ko'ra, Tetra Pak Rossiyada ishlab chiqarishni to'xtatgan ekan, O'zbekistondagi korxonalar qadoqlash mahsulotini Yevropadan sotib olish yoki sutni shisha va yo yelim idishlarga qadoqlash tizimiga o'tishga kerak bo'ladi. Bu esa tez amalga oshadigan ish emas. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar sut yetkazib berishdagi ta'minot zanjiri uzilishlarining boshqa sabablari ham borligini aytmoqda. Xorazmning Yangiariq tumanida joylashgan O'zbekistondagi yirik sutni qayta ishlovchi Tillo Damor xususiy shirkati tijoriy direktori Usmonbek Sharipovning ozodlikka aytishi, so'nggi 3 oyda sut yetkazib berish sezilarli darajada kamaygan. Ayni paytda zavod to'liq quvvat bilan ishlolmayapti, sababi sut kam kelyapti. Sut taqchilligi hozircha asosan poytaxt do'konlarida kuzatilmoqda, lekin soha vakillariga ko'ra, butun mamlakatda sut taqchil mahsulotga aylanib ketishi ehtimoldan xoli emas. Xorazmdagi sut yetkazib beruvchi Ahmad Abdullayev fermer xo'jaligi rahbari Muyassar Abdullayevaning ozodlikka aytishicha, bunday xavotirlarda asos bor. Iyun oyida 1 litr sut 2.5 ming so'm edi, hozir 6 ming so'mgacha chiqdi. Yog'i miqdoriga qarab, sababi sigir boqish qimmatga tushyapti, deydi Abdullayeva. O'zbekistonda yiliga 10 million tonnadan ortiq sut ishlab chiqariladi. Wow Mastas xalqaro reytingni aniqlovchi statistika tashkiloti 2015 yilda O'zbekistonni jahonda sut ishlab chiqarish ko'rsatkichlari eng yuqori bo'lgan davlatlar 20-taligiga kiritgan edi. O'shanda O'zbekiston qariyb 10 million litr sut ishlab chiqarish ko'rsatkichi bilan ro'yxatda 18-chi pog'onani egallagandi.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiyadan qo'rquv qonimizga singib ketgan. Markaziy Osiyo Ukrainaga qanday ko'maklashmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya bosqini boshlangan kundan beri Ukraina boshqa mamlakatlar va chet el tashkilotlaridan 75 milliard dollarlik yordam oldi. Bu mablag' Ukraina byudjeti daromadlaridan 1.6 barobarga ko'p. Urushning ilk kunlaridan beri ukrainlarga nafaqat g'arb mamlakatlari hukumatlari va fuqarolari, balki Markaziy Osiyo, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, shuningdek Mongoliya va boshqa davlatlar aholisi ham yordam bermoqda. Ozodlik radiosining Sibir Reali loyihasi yordam tashkil qilishga bosh-qosh bo'layotgan mahalliy ko'ngillilar bilan suhbatlashdi. Birinchi oyda bizga 20 ming kishi pul jo'natdi. Qozog'iston tarixida xayriya yig'ish tezligi bo'yicha rekord bo'ldi bu. Jami 500 million tanga to'pladik. Bu faqat bank orqali tushgan pul. Ayrimlar o'zlari tovar sotib olib bizga jo'natdi. Yuridik shaxslar 20 ming dollar berishdi. 1 million dollar xayriya qilganlar ham bor. Shu yozda Qozog'iston fuqaroligini olgan rossiyalik yigit 1 million dollar ajratdi. Hademay yana 2 million dollar bermoqchi. Yana bir kishi bor. Urush boshlanganidan beri har hafta 1.5 ming tanga pul o'tkazishni kanda qilmaydi. Tayin kuni, tayin soatda tushadi pul. Gohida 1-2 kun kechiksa xabar yozadi. Uzr, bu gal biroz kechikdi deb. Har kim qurbiga qarab yordam qilyapti. 100-200 tanga beradiganlar ham bor. Har oy pensiya olganida ataganini tashlab ketadigan chollar, kampirlar ham deydi Olmaotalik Tog'jon Qojaliyeva. Uning haq fondi urushning dastlabki kunlaridan Ukraina aholisi uchun gumanitar yordam yig'ish bilan shug'ullanadi. Qozog'istonda bir nechta volontyorlik shtabi ishlab turibdi. Xohlovchilar zarur narsalarni u yerga o'zlari olib borishlari mumkin. Volontyorlar Ukraina harbiy ma'muriyatlari bilan bog'lanib, ularning ehtiyojiga ko'ra gumanitar yuklarni tashkil qilishadi. Boshida yuklar uchoqlarda tashilgan bo'lsa, hozir furalarda Rossiyani chetlab o'tgan holda yetkazilmoqda. Asosan dori-darmon, tibbiyot jihozlari, oziq-ovqat, qop-ko'rpa, gaz o'choq, generator kabi zarur narsalarni jo'natadi. To'g'ri, xayriya ishlari biroz susaydi. Dastlabki kunlar har soniyada pul tushardi. Bir soatda million tanga tushgani yodimda. Birinchi 10 kunlikda 120 million tanga yiqqanmiz. Hozir ishlar unchalik emas, ammo tadbirkorlar, yuridik shaxslar qo'shilyapti. Bitta tadbirkor yuzlab, minglab oddiy fuqarodan ko'p xayriya qilishi mumkin. Masalan, boshida jismoniy shaxslardan jami 150 million tanga to'plagan bo'lsak, bitta tadbirkorning o'zi 360 million bergan. Faollik baribir bor, u endi ko'proq o'zimizga bog'liq. Eslatib tursak, hisob raqamlarimizni qaytadan tarqatsak, yana qimirlab qolishadi, deydi Haq fondi rahbari. Yoga muallimi Zarina Shohmuhammedova so'nggi yillarini Ukrainada yashagan. Uning eri Zaporojyedagi zavodlardan birida ishlar edi. Urush boshlangan paytda Zarina Qozog'istonda og'ir betob onasining yonida edi. Sentyabrda u Zaporojye shahriga qaytib bordi. Qozog'istonda bo'lgan vaqtida Zarina Pasilka fondining Olmaota shtabida volontyor bo'lib ishlagan. Oddiy qozog'istonliklarning bu yaxshiliklari men o'z hayotimda duch kelgan eng g'aroyib hodisaki, har eslaganimda to'lqinlanib ketaman. Ular Ukraina bilan hech bir tariqa bog'lanmagan. Shunga qaramay dardimizga sherik bo'lishyapti. Ular faqat bitta narsani, Ukrainada urush ketayotganini, tinch aholi boshpana va zarur turmush sharoitlaridan mahrum bo'lganini bilishadi xolos. Yurtdoshlarimning bag'ri kengligi haqida o'ylaganimda uzoq o'tmuş. Qatag'on yillarida Qozog'iston polyaklar, nemislar, qirim tatarlar va boshqa xalqlar quvg'in qilingani yodimga tushadi. O'lib ketsin deb taqir cho'lga tashlab ketilgan minglab odamlar o'shanda qozoqlar tufayli jon saqlab qolishgan edi, deydi Zarina. Tog'jon Qojaliyeva boshqa fikrda. Qozog'istonliklar Ukraina o'rnida o'z mamlakatlarini tasavvur qilib, ukrainlarga hamdard bo'lishmoqda, deydi u. Rossiya siyosatchilarining shimoliy Qozog'istonga da'volari hamisha mamlakatda juda noxush reaksiya beradi. Rossiya hududiy da'vo bilan Ukrainaga bostirib kirgach, qozog'istonliklarning xavotiri 2 karra ortdi. Biz Putin Essirni tiklash ko'yiga tushganidan xavotirdamiz. Ortga qaytishni xohlamaymiz, chunki Sovet Ittifoqi yomonlik saltanati edi. Rossiyadan qo'rquv qon-qonimizga singib ketgan. 1930 yillarda Qozog'istonda ocharchilik bo'lganida 3 million qozoqdan atigi yarmi qolgan edi. Bu bolshevizm hukmronligining ilk bosqichi natijasi. Qozog'iston qatag'onlardan ham ko'p jabr chekkan. Muxtoriyat olishga intilgan qariyb barcha rahbarlar, ta'bir joiz bo'lsa, millatning oltin avlodi qirib tashlangan. Ular taraqqiyotning yaponcha modeliga intilgan edilar. 30 yillarda Qozog'istonda bu mavzu ko'p muhokama qilingan. So'ngra tilimizdan ayrilishimizga bir baxya qoldi. Masalan, men maktabni 1989 yilda tamomlaganman. Esimda, qozoqcha gapirish qoloqlik belgisi hisoblanardi. O'zini ilg'or, zamonaviy sanaguvchi odam albatta rus tilida so'zlashishi kerak edi. O'z tariximizni bilmasdik, ammo Rossiya tarixi mufassal o'qitilardi. O'z madaniyatimizdan bexabar edik, lekin Tyutchev va Turgenevlarni bilardik. Bizdan madaniyati yo'q, ildizi yo'q millat yasamoqchi bo'lishdi. Shu bois millat o'laroq o'zligimizni yo'qotib qo'yishdan hamon qo'rqamiz, qilamiz deya hikoyasida davom etadi Qo'jaliyeva. Zarina Shohmuhammedova esa qozog'istonliklar Ukrainaga faqat insoniylik nuqtai nazaridan yordam berayotganiga va mamlakatda yaqqol aksil Rossiya kayfiyati yo'qligiga amin. Boz ustiga u ko'plab aholi, hatto asl qozoqlar ham Kreml propagandasi iddaolariga xayrixoh deb hisoblaydi. Ba'zan qarindoshlarim qo'ng'iroq qilib hol-ahvol so'rashadi. Rus bosqinchilari hali bizgacha yetib kelmadi deyman. Shunday javob berishadi. Hech qisi yo'q, borib qolishar. Sizlarni ham ozod qilishadi. Ayb ukrainlarning o'zida, NATO bilan aylanishib bekor qilishdi. Umuman hammasi natsist ular. Shunday paytlarda Ukrainada bir marta ham bo'lmagansiz. Bu yerda nimalar bo'layotganidan mutlaqo g'ofilsiz deb og'izlariga uraman. Mariupolni darrov topshirishganda hammasi yaxshi bo'lardi deb ta'na qiladigan ashaddiy Rossiya paraslar ham bor deydi allaqachon Ukrainaga qaytgan Zarina.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat. Termizning ishdan olingan hokimi qamaldi. U iqtisodiy jinoyatlarda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmatli bobojon. Termiz shahridan shu yil 21 sentyabr kuni ishdan olingan hokimi Isroil Xudoyberdiyev davlat mablag'larini o'zlashtirishda gumon qilinib qamoqqa olingan. Hokimlikka yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha, sobiq hokim va uning muavini G'ayrat Elamonovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Sobiq mulozimlar ustidan Bosh prokuraturaning urushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi ish olib borayotgani va tergovga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha jinoyat ishi Yashil dunyo bozori kompleksi qurilishi bilan bog'liqligi aytilmoqda. Termiz markazidagi 4 ta savdo majmuasi va do'konlardan iborat Yashil dunyo bozori 2 yil avval ochilgan edi. Ozodlik manbasining bildirishi, ayblov xulosasida 14 milliard 800 million so'mlik qurilish obyektiga milliardlab so'm mablag'lar noqonuniy sarflangani aytilgan. Termiz hokimligining qurilish va moliya masalalariga mas'ul mulozimlari ham shu ish bo'yicha olib borilayotgan tergov doirasi so'roqqa chaqirilayotgani aytilmoqda. 2017 yildan shu yil 21 sentyabrga qadar Termiz shahar hokimi lavozimida ishlagan Isroil Xudoyberdiyevning advokatlaridan biri ozodlik bilan suhbatda sobiq hokimga nisbatan asossiz ravishda qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilganini da'vo qildi. 21 sentyabr kuni Termiz shahar kengashi sessiyasida Xudoyberdiyev ishdan olinib, o'rniga O'zbekiston qurilish vaziri o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan O'ktam Turdiyev Termizga hokim etib tayinlangandi. Rasmiy xabarda Termiz hokimining lavozimidan olinishi sababi aytilmagan. Isroil Xudoyberdiyevning qamoqqa olinishi 10 dan ortiq shahar va tuman hokimlarining lavozimdan chetlatilishi manzarasida yuz bermoqda. So'nggi 10 kunda kamida 14 nafar mahalliy ma'muriyat rahbarlari ishdan olingani e'lon qilindi. 27 sentyabr kuni O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqov 5 nafar hokim Andijon, Asaka, Paxtaobod, Farg'ona va Nurobod tumanlari hokimlari ishdan olinganini e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan audioda Umurzoqov tuman hokimlarini prezident komandasi va davlat tizimini sharmanda qilganlikda ayblagan va Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolovni ham tanqid qilgan edi. Avvalroq tarmoqlarda qo'l ostidagilarini haqoratlagani audiosi tarqalgan Bobolov ish haqining 40% miqdorida jarimaga tortilgan. 7 daqiqali audio yozuvda Umurzoqov O'zbekiston prezidentining davlat xizmati va hokimiyat vakillari organlari bilan hamkorlik qilish masalalari bo'yicha maslahatchisi Qahramon Qurbonboyevga guruh tuzib joylarda tartib o'rnatish haqida topshiriq bergandi. Isroil Xudoyberdiyev 2017 yilda hokimlikka tayinlangandan ko'p o'tmay Termiz shahrida 2 qavatli uylarning tomini egalari ruxsatsiz qo'porib tashlagani bilan bog'liq tarmoqlar e'tiborga tushgan edi. Bu uylarda yashayotganlar ozodlikka hokim shu usul bilan buzilishga tushgan uylardan odamlarni chiqarishga majburlaganini aytishgan. 3 yil avval esa Termiz hokimi buyrug'i bilan prezident Shavkat Mirziyoyev tashrif oldidan u yurishi mumkin bo'lgan yo'l bo'ylariga byudjet xodimlari hisobidan bir kunlik gul ekilgani tarmoqlarda tanqid qilingan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilda hokimlar prezidentning joylardagi vakil ekanini aytib, huquq-tartibot idoralarini ularning faoliyatiga aralashmaslik to'g'risida ogohlantirgandi. Tanqidchilarga ko'ra, prezident bu bilan amalda o'zini qonundan ustun deb biladigan mahalliy o'zbek amaldorlarini daxlsiz deb e'lon qilgan. O'tgan vaqt mobaynida Mirziyoyevning o'zi ko'pgina xodimlarini o'z boshimchaligi uchun tanqid qilgan qator mahalliy amaldorlar korrupsiya va boshqa iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan, ammo hokimlarni tayinlashning amaldagi tizimi va ularning vakolatlari o'zgargani yo'q. Prezident Mirziyoyevning 2017 yilda aytgan hokimlarni saylash tizimiga o'tish haqidagi so'zlari esa hozircha va'daligicha qolmoqda. Muhokamaga qo'yilgan konstitutsiyaning yangi tahririda hokimlar bir vaqtning o'zida mahalliy kengashlarga rahbarlik qilishi haqidagi band o'zgarishsiz qoldirilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Zelenskiy NATOni Rossiya bo'ylab ogohlantiruvchi zarbalar berishga chaqirdi. Chernigovda o'ldirilgan Rossiya askari yonidan O'zbekiston pasporti topildi. Tilla taqinchoq kontrabandasi bilan shug'ullangan o'zbekistonliklar ushlandi. Mirziyoyev konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishga shoshilishning hojati yo'qligini aytdi. Pashinyan va Aliyev Pragadagi uchrashuvda bir-birlarining hududiy yaxlitligi va suverenitetini tan olishlarini tasdiqlashdi. Nobel tinchlik mukofoti rossiyalik, ukrainalik va belaruslik huquq faollari berildi. Japarov: O'zbekiston bilan chegaradagi bahsli yerlarning qariyb 99% Qirg'izistonga o'tdi. Toshkent do'konlarida sut taqchillashdi. Sabab faqat Ukraina emas. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev juma kuni 70 yoshni qarshilayotgan Rossiya prezidenti Vladimir Putinni oliy darajadagi do'stlik ordeni bilan mukofotladi. Shu tariqa Putin O'zbekistonning xorijiy davlat rahbarlariga beriladigan yuksak mukofotiga loyiq ko'rilgan ikkinchi davlat rahbari bo'ldi. Birinchi mukofot o'tgan oy Samarqandda Xitoy rahbari Si Szinpinga topshirilgandi. Ukraina va G'arb matbuoti Putin Samarqandda yakkalanib qolgani haqida yozgan. Bunga sabab Rossiyaning Ukrainaga 8 oydan buyon davom etayotgan tajovuzidir. Ukrainaga urushning 225-chi kuni xronikasi bilan studiyada men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. 7 oktyabr kuni 70 yoshga to'ladigan Putin Rossiyani 22 yildan buyon boshqarib keladi. O'tgan yili Rossiya konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartishlarga muvofiq u 2026 yildan keyin ham 14 yil hokimiyatda qolishi mumkin. Ammo tahlilchilarga ko'ra, hozirda Putinning hokimiyatdagi umri Ukrainadagi urushga bog'liq bo'lib qolmoqda. Shavkat Mirziyoyev Rossiya prezidentini do'stlik ordeni bilan taqdirlagan bir paytda Ukraina bosh prokurori Andrey Kostin Putinni maxsus tribunalga tezroq tortish masalasini ilgari surdi.
There is no competition between the ICC and the special tribunal.
Xalqaro jinoiy sud hamda Putin va uning jamoasi tortiladigan maxsus tribunal o'rtasida raqobat yo'q. Ukrainaliklar Putin va uning jamoasi qilmishi uchun javobgarlikka tortilishini his qilishlari va bunga ishonch hosil qilishlari muhim.
And to be sure that Putin and his team will be accountable for what they deed.
Sentyabr oyida xalqaro jinoiy sud raisi Karim Xon Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga sud yurisdiksiyasi doirasidagi jinoyatlar Ukrainada sodir etilgan deb hisoblash uchun yetarli asoslar borligini aytgan edi. Gagada joylashgan sud urush jinoyatlari, insoniyatga qarshi jinoyatlar, genotsid va tajovuz jinoyatlarini ko'rib chiqish bilan shug'ullanadi. Karim Xon Rossiya bosqinidan bir hafta o'tib Ukraina bo'yicha tergov ochdi. Uning so'zlariga ko'ra, fuqarolik obyektlarini hamda Ukrainadan chiqib ketayotgan odamlarni, ayniqsa bolalarni qasddan nishonga olish tergovning ustuvor yo'nalishlari bo'ladi.
We have found 6 cars where 24
Kupyansk yaqinida 24 nafar tinch aholi jasadi bo'lgan 6 ta mashina topdik. Ulardan 13 nafar bolalar, biri homilador ayol. Qurbonlarning barchasi o'z mashinalarida halok bo'lgan.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa Amerika davlatlari tashkiloti bosh assambleyasini Rossiya bosqiniga qarshi kurashda mamlakatga ko'proq yordam berishga chaqirdi. Peruda bo'lib o'tgan davlatlar yig'inida Kiyevdan turib onlayn qatnashgan Zelenskiy ba'zi mamlakatlarda urush masalasida Rossiyaning qarashi hamon hukmronligidan xavotir bildirdi.
I'm asking you to support us on several levels.
Men sizdan bizni bir necha darajalarda qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman. Birinchi darajada xalqaro tashkilotlar, xususan BMT bosh assambleyasida Rossiyaning tajovuzkor siyosatini qoralash uchun ovoz berishda bizni qo'llab-quvvatlang. Dunyoda hech kim Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi kabi tajovuzkor urushlarni boshlamasligi bizning umumiy manfaatlarimizdir va dunyoda hech kim rossiyachalik o'zini boshqa xalqlarning yerlarini noqonuniy ravishda qo'shib olishga haqli deb hisoblamaydi. Ikkinchi darajada milliy miqyosda bizga davlatlaringizdan samimiylik kerak. Iqtisodiyotingiz jinoiy urush va urush jinoyatlarini moliyalashtirish uchun ishlatilishiga yo'l qo'ymang. O'zingizni xalqaro hamjamiyat tomonidan muqarrar ravishda qoralanadiganlar bilan bog'lamang.
Do not associate yourself with those who will inevitably be condemned by the international community.
Albatta, Vladimir Putin Zaporojye AESini Rossiyaga o'tkazib olish to'g'risida ko'rsatma berdi. Huquqiy axborot rasmiy portalida e'lon qilingan farmonda Rossiya Federatsiyasi hukumati Zaporojye atom elektr stansiyasining atom energiyasini ishlatuvchi obyektlarni va uning faoliyati uchun zarur bo'lgan boshqa mulklarni federal mulkka qabul qilinishini ta'minlasin deb belgilangan. Putin shuningdek hukumatga Zaporojye AESini 2028 yilgacha bo'lgan ekspluatatsiyasiga doir hujjatlarni va litsenziyalarni ishlab chiqish ko'rsatmasini berdi. Ukrainaning Energoatom davlat shirkati Rossiya tomonining bu harakatini qoraladi. Ukraina va butun jahon Zaporojye AESi Ukraina qonunlariga muvofiq, Ukraina energiya tizimi va Energoatom koshida Ukrainada faoliyatini davom ettirayotganini biladi, deyiladi Energoatom bayonotida. Amerikaning urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, Ukraina Xarkiv viloyati shimolida bir oydan beri muvaffaqiyatli harbiy amaliyotlar olib borayotganiga qaramay, qarshi hujum hanuz avj nuqtasiga yetgan yo'q va endilikda Lugansk viloyati g'arbiy qismiga tomon siljimoqda. Ekspertlar Ukraina qo'shinlari Lugansk g'arbidagi Grekovka va Makiyevka kentlarini allaqachon egallaganini qayd etishgan. Ukraina davom etayotgan qarshi hujumlar Kremlni frontda o'z kuchlarini bir hududdan ikkinchisiga tashlashga majbur etadi va bu provordada Ukrainaning ikkala hududida ham muvaffaqiyat qozonishi ehtimolini oshiradi, deyiladi tashkilot bayonotida. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi murojaatida Ukraina qo'shinlari janubiy Xerson viloyatida yana 3 ta aholi punktini ozod qilganini xabar qildi.
So'nggi 24 soat ichida Xerson viloyatidagi Novovoskresensk, Novoxrixorovka, Petropavlovka aholi punktlari ozod etildi. Bu harakatlarimiz davom etmoqda.
Ruh prodolzhitsya.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin kecha Ukrainaning qisman bosib olingan 4 ta viloyatini Rossiya tarkibiga qo'shish to'g'risidagi qonun imzoladi. Yangi qonun Ukraina hududining taxminan 18% Portugaliya maydoniga teng 4 viloyati Rossiya tarkibiga kirishini ko'zda tutadi. Bu 2-chi jahon urushidan keyin Yevropadagi eng yirik anneksiyadir. Qo'shib olingani da'vo qilinayotgan 4 viloyatning birortasi ham Moskvaning to'liq nazoratida emas. Kreml hozircha Rossiyaning yangi chegaralari deb ta'kidlayotgan hududlarni demarkatsiya qilgan yo'q. Ukraina kuchlari sentyabr boshidan beri minglab chaqirim hududlarni qaytarib oldi. So'nggi bir necha kun ichida o'nlab aholi punktlari ozod etildi. Bugun Ukrainaning Zaporojye shahri markaziga raketa zarbasi berildi. Oqibatda turar joy binolari vayron bo'ldi. Mahalli rasmiylar 2 kishi halok bo'lgani haqida xabar bermoqda. Shahar meri Aleksandr Staruh Rossiya armiyasi bergan 7 raketa zarbalari natijasida bir ayol halok bo'lgani, yana biri kasalxonaga yotqizilgani haqida yozdi. Limandagi jasadlar vayron bo'lgan mashinalar va sochilib yotgan gilzalar, yirtilgan harbiy kiyimlar hamda metal parchalar Ukrainaning qarshi hujumlaridan guvohlik beradi.
Here was killed nearly 10 person.
Bu yerda 10 ga yaqin rus askarlari Ukraina qurolli kuchlarining qarshi hujumidan qochayotganida halok bo'ldi. Bu yerda vayron bo'lgan harbiy kolonna, transport vositalari va 10 ga yaqin rus askarlarining jasadi qolgan.
Oxirgi janglar natijasida shahardagi son-sanoqsiz uylar vayron bo'lgan yoki shikastlangan. Aholi munitsipalitet binosi oldida navbatda turib, gumanitar yordam tarqatilishini kutmoqda.
Men 1.5 oy ichida birinchi marta ko'chaga chiqdim. Kecha velosipedda aylandim. Ukraina harbiy xizmatchilarini ko'rganimda buni so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Juda yaxshi, juda ham ajoyib bo'ldi.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Donetsk viloyati shimolidagi Liman shahri 2-oktyabr yakshanba kuni to'liq egallab olingani haqida xabar berdi. Shahar may oyining oxiridan beri Kreml parast kuchlari nazoratida edi. Stary Saltov qishlog'i esa 2 oy davomida Rossiya nazoratida bo'lgan va may oyida u Ukraina qo'shinlari tomonidan qaytarib olingan. Mahalliy aholining so'zlariga ko'ra, shahar sentyabrgacha muntazam ravishda o'qqa tutib kelingan. Novikovlar oilasi 8 oy deganda birinchi marta uyini tark etib, kichik qayiqda daryoda sayr qildi.
Biz birinchi marta uydan uzoqqa chiqyapmiz. 8 oy davomida hech qayerga bormadik. Ko'priklar vayron bo'lgan.
Mart oyida vayron bo'lgan ko'prik qishloqning 2 chekkasini bir-biri bilan hamda Xarkov bilan bog'laydigan asosiy yo'l bo'lgan. Ukraina bilan urushga mobilizatsiya qilingan 500 ga yaqin rossiyalik video murojaat e'lon qilib, unda chidab bo'lmas sharoitlarda yashashga majbur bo'layotganliklari to'g'risida gapiradilar. Chorshanba kuni kechqurun ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan videoda qo'liga qurol ushlagan harbiy kiyimdagi kishilar Belgorod yaqinida poyezddan tushib qolganliklarini aytishadi. Murojaatda aytilishicha, ular hech bir harbiy qism tarkibiga kiritilmagan. Kimisi qayerga jo'natilganini ham bilmaydi.
Nas v rayone 500 человек. С оружием. Но при этом мы не приписаны абсолютно никакой части. Неделю мы прожили в скотских условиях.
Murojaatda harbiylar o'zlari ovqat sotib olayotgani va o'zlarini ta'minlash uchun shaxsiy pullarni ishlatayotganini ham aytishadi. Vladimir Putin 21 sentyabr kuni 300 ming askar safarbar qilishga ko'rsatma bergan edi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu 4 oktyabrgacha 200 mingdan ortiq askar chaqirilganini ma'lum qildi. Shu yil fevralda urush boshlanganidan buyon Rossiya armiyasi jangohlarida Ukrainaga g'arb mamlakatlari berganidan ko'ra ko'p Rok harbiy texnika tashlab ketgan Rossiya o'zi istamagan holda Kiyevning eng asosiy qurol aslaha ta'minotchisiga aylandi deb yozdi Wall Street Journal. Jurnal Oryx tahlilchilari va harbiy mulozimlar ma'lumotiga tayanib shunday xabar bermoqda. Xususan Oryx hisob-kitobiga ko'ra Ukraina urush maydonida Rossiyaning 460 ta tanki, 92 ta o'ziyurar zambaragi, 448 ta piyodalar jangovar mashinasi, 195 ta zirhlangan jangovar mashinalari va 44 ta reaktiv yalpi o't ochish tizimlarini o'lja olishga muvaffaq bo'lgan. Ayni chog'da qo'lga kiritilgan texnikalarning aniq soni yanada ko'p bo'lishi mumkinligi ta'kidlanmoqda, chunki ekspertlar faqat foto va videolari e'lon qilingan texnika va qurollarnigina hisobga olganlar. Wall Street Journal yozishicha, Ukrainaga ittifoqchilar yetkazib berayotgan qurollar Rossiya armiyasi qoldirib ketgan qurollarga nisbatan zamonaviy va aniqroq. Biroq Oryx tahlilchisi Yakub Yanovskiy fikricha, G'arbniki bilan aralash qulash orqali ulardan anchagina samarali foydalanish mumkin. Ekspert shuningdek, ruslarning ayrim qurol va texnikalari faqat muzeyga qo'yishga yaraydi deya qayd etgan. Taqlidchilar o'z navbatida Rossiya ham Ukrainaga tegishli qurol-aslahaning bir qismini qo'lga kiritganini ta'kidlashdi. Ular asosan urushning dastlabki kunlarida o'lja olingan. Oryx hisob-kitobiga ko'ra 24 fevraldan beri Ukrainaning 109 ta tanki, 15 ta o'ziyurar to'pi va 63 ta jangovar mashinasi ruslarga o'tgan. Yevropa Ittifoqi mamlakatlari Ukrainadagi urush tufayli Rossiya iqtisodiyotiga qarshi kiritilgan sanksiyalarning 8-paketini ma'qulladi. Yaldagi paketga neftni o'rnatilgan narxdan yuqori bahoda transportirovka qilishga taqiq, po'lat mahsulotlari hamda plastmassa va ximikatlarning ayrim turlarini import qilishga cheklov kabilar kirgan. Shuningdek, rossiyaliklarga Yevropaning kripto hamyonlaridan foydalanish man qilinadi. Yevropa shirkatlariga esa Rossiyaga IT va yuridik xizmatlar ko'rsatish, bu mamlakat uchun me'moriy va muhandislik loyihalarini ishlab chiqish taqiqlanadi, deyilgan Yevropa kengashi saytida. Bugunga hozircha ana shular. Ukrainadagi urushga oid so'nggi xabarlarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoq sahifalarimizda kuzating. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim iqtisodchi olim Saparboy Jubayev. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Domla, ko'rsatuvimizni muntazam ko'ruvchilar sizni yaxshi taniydi. Hozirda Qozog'iston poytaxtida yashashingizni, bir necha yil O'zbekiston Moliya vazirligida ishlaganingizni bilishadi. Har ikkala mamlakat iqtisodiyotidagi jarayonlarni yaxshi bilganingiz uchun sizni tez-tez suhbatga chaqirib turaman. Bugungi suhbatimiz kun tartibida esa asosan Qozog'istonda kechayotgan siyosiy ijtimoiy jarayonlardir. Gap Qozog'istondagi jarayonlar haqida bo'ladi-yu, ular haqidagi gaplar O'zbekistondagi jarayonlarni tushunishga yordam bersa ajab emas. Kuni kecha Rossiya elchisi Qozog'iston tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Vazirlik rasmiy vakili Aybek Smadiyarovning ma'lum qilishicha elchi bilan yetarlicha qattiq gaplashilgan.
Elchi tashqi ishlar vazirligiga jiddiy gap uchun chaqirtirildi. Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarovaning teng huquqli strategik sherikchilik ruhiga mos kelmaydigan bayonoti muhokama qilindi. Gap yetarlicha qattiq bo'ldi.
Saparboy aka, Moskva bilan Ostona o'rtasida yana qanday olamishuv o'tdi?
Bu yerda endi men katta bir ish bo'ldi deb unchalik hisoblamayman. Lekin Zaxarovaning bayonnomasi bizning Qozog'istonning ichki siyosatiga aralashish bo'ldi. Shuning uchun bizni tashqi ishlar vazirligi shu Rossiyaning elchisini chaqirib, bu masalalarda shu ikki davlat tomonidagi birgalikda olib borilayotgan siyosatimizga shunaqa gaplar xalaqit beradiganini tushuntirib qo'ydi, aytib qo'ydi. Men o'ylayman, bu juda unchalik katta bir qarama-qarshilik emas, lekin ikkita davlat bir-birini hurmat qilishi, bir-birini hurmat qilishni talab qilishi jarayonida bo'ladigan gaplar deb o'ylayman.
Gap Ukrainaning Qozog'istondagi elchisi Petro Vrublevskiyning o'sha bir blogerga bir necha hafta oldin bergan bayonoti bilan bog'liq. Ana o'shanda endi Vrublevskiy, masalan, aytaylik, diplomat sifatida balki aytishi kerak emas bo'lgan gaplarni aytgan, biroq Rossiyani agressiyasini nazarda tutiladigan bo'lsa, Rossiya 8 oydan beri Ukrainada urush olib borayotganini nazarda tutiladigan bo'lsa, Vrublevskiyni ana o'sha gaplarni, ruslarni o'ldirish kerak degan gapni aytib yuborgan, qabul qilish mumkin bo'lmasa ham tushunish mumkin bo'lgan. Lekin Mariya Zaxarova bir mustaqil davlatga nisbatan aytiladigan emas, qandaydir bir Rossiyani o'zini bir guberniyasiga, o'zini bir viloyatini boshlig'idan, hokimidan, gubernatoridan talab qiladiganday talab qildi va buni qanday tushunish mumkin? Bu Zaxarovani umuman tashqi ishlar, Rossiya tashqi ishlar vazirligini bunday muomalasini Qozog'istonga nisbatan.
Bu masalada men sal bir kengroq fikr yuritgan bo'lardim. Zaxarova masalan shu Duma majlisini raisini o'rinbosari Jirinovskiyning oldida keyin xalqaro komitet boshlig'i Nikonovni oldida, Duma deputati Fyodorovni oldida bir oddiy ishchi, ya'ni tashqi ishlar, Rossiya tashqi ishlar vazirligining javobgar shu nima deydi xalqa press sekretari hisobida yuradi. Shuning uchun albatta uni aytgan gaplari Qozog'iston uchun bir o'rganib qoldik desak to'g'ri kelmaydi-yu, shu oldingi shu Jirinovskiylarni, Nikonovlarni aytgan gaplariga bir qo'shimcha bo'lgandek bo'ldi-da. Biz endi u odamlarni aytgan gapiga Qozog'iston hukumati, Qozog'iston boshlig'i unchalik shu javob bermasdi. Eslaringizda bo'lsa, shu Jirinovskiyning aytgan gaplariga ham bir tashqi ishlar vazirligi bir katta shu bayonnoma bermagan. Lekin bu safar shu Zaxarovnani aytgan narsasi bu Ukraina bilan Qozog'iston orasidagi munosabatlarga qarama-qarshi fikr bo'ldi. Juda bu Qozog'istonda katta shov-shuvga ega bo'ldi, shov-shuv bo'ldi. Nimaga bizga shunaqa deydi? Chunki biz Ukrainadagi vaziyatdan bizni rahbarlarni munosabati ma'lum. Biz Ukrainani hududiy yaxlilikligini saqlaydigan davlatmiz. Ukraina xalqi bilan bizni munosabatlarimiz yaxshi. Qozog'istonda juda ko'p Ukrain millatiga mansub qozog'istonliklar bor. Shuning uchun bizning ichimizda tinchlik bo'lishi uchun shu Ukrainaning elchisini chiqarib yuborish to'g'risidagi gapi ortiqcha bo'ldi deb hisoblayman. Shuning uchun shunaqa azgana kelishmovchiliklar boshlandi.
Har holda tahlilchilar o'sha Qozog'iston tashqi ishlar vazirligini kechagi tutgan tutumini, kechagi amalga oshirgan ishini juda yaxshi baholayapti va Rossiya tashqi ishlar vazirligiga bir munosib javob bo'ldi deyapti. O'zi umuman Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan buyon bu masalada Qozog'iston o'zini ancha dadil tutyapti. Bu dadillik ilk bor joriy yil iyunida Sankt-Peterburgdagi forumda prezident Tokayevning Donetsk va Lugansk xalq respublikalari deb atalayotgan noqonuniy tuzilmalarni Qozog'iston tan olmasligi to'g'risidagi bayonotidan bilingan edi.
Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Абхазию.
Shu sababdan biz na Tayvan, na Kosovo, na Janubiy Osetiya, na Abxaziyani tan olamiz. Bundan chiqdi bu tamoyil bizningcha Donetsk va Lugansk bo'lgan soxta davlat hududlariga ham qo'llaniladi.
Является Луганск и Донецк.
Tokayevning bu bayonotidan keyin qilingan yana bir necha bayonotlarda ham Qozog'iston Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiyasini qo'llamasligini ochiq bildirib keldi. Agar mo'jiza yuz berib, Rossiya Ukrainada g'alabaga erishsa, keyingi nishon Qozog'istonning shimoliy viloyatlari ekanligini, umuman Qozog'iston ekanligini aytish uchun katta siyosatshunos bo'lish shart emas. Bas shunday ekan. Ostona bu dadillikni qayerdan olyapti domla? Axir Tokayev ham Belarus rahbari Lukashenkoday Putinga ittifoqchi bo'lib olsa ham hech kim hayron bo'lmasdi-yu.
Savolingiz juda murakkab. Bunga Qozog'iston jamiyatida ko'p savollar beriladi va 3-4 ta javob bor bunga. Eng birinchisi shu Rossiyaning o'zida esingizda bo'lsa, menimcha Nikonovni aytgan so'zidan keyin Rossiyaning ichidagi turkiy davlatlarni rahbarlari Checheniston ham shunga qo'shildi. Nafaqat Tatariston, Boshqirdiston, xalqi Dog'iston, Checheniston ham qo'shilgan. Shularni rahbarlari Nikonovni Qozog'istonga gapirgan gapini noto'g'ri, bu Rossiya siyosatiga to'g'ri kelmaydi deb aytgan edi. Ya'ni bizni Rossiyaning ichida ham 25-30 million Qozog'istonni qo'llab-quvvatlaydigan odamlar bor. Bu bizga ancha bo'lsa ham dadillik beradi. Bu birinchi. Ikkinchisi, biz Turkiy davlatlar ittifoqini qurganmiz. Xabaringiz bo'lsa, shu ittifoqni tuzilgan vaqtida u shakllangan bir uyushma sifatida bor. Shularning eng katta davlati bu Turkiya. Erdo'g'onni Rossiya bilan o'zini teng tutishi mening fikrimcha Qozog'istonga ham dalda beradi. Uchinchi katta bizni bir ishonchimiz bu bizni orqamizdagi shu O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlari, ya'ni O'rta Osiyoni davlatlari bizga endi o'zimizni yaqin qardosh davlatlarimiz bor. Shulardan ko'p odamlar bir qaysi bir baholar bo'yicha 3 million, qaysi bir baholar 5 million odamlari Rossiyada ishlab yuribdi. Ular ham shu siyosatiga, Rossiyaning nima aytadigan gaplariga, Rossiyani ertaga qiladigan harakatlariga ta'siri bor deb hisoblaymiz. To'rtinchi, endi Qozog'istonning bir jiddiy siyosatchilari To'qayevni tarjimai holdan kelib chiqib, Xitoyni ham shunga qo'shadi. Ya'ni To'qayevni Si Szinpin bilan munosabati juda yaxshi. Shuning uchun Si Szinpinning 3 yildan pandemiyadan keyingi birinchi safari Qozog'istonda bo'ldi. Bu uni To'qayevga degan juda munosabati yaxshi ekanini, Qozog'istondagi barqarorlikni, Qozog'istonga hech bir davlatni ko'z olaytirishiga yo'l bermaydiganini, Xitoy shekilli katta davlatni orqa suyaydi degan gaplar bor.
Keling, o'sha Si Szinpinning Qozog'istonga tashrifida nima deganini eshitaylik. Demak, uni eshitishdan oldin Qozog'istonning Rossiya bilan munosabatlarida dadilligini bir to'rtta omilini keltirdingiz. Ulardan birinchisi o'sha Rossiyadagi turkiy respublikalar orqa qilinyapti, ularni qo'llab-quvvatlashiga ishonilyapti. Ikkinchidan Turkiya, uchinchidan Qozog'istonni janubidagi o'sha turkiy davlatlar, O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston deylik, Tojikiston ham xo'p turkiy bo'lmasa ham va yana bitta omilni aytdingiz, Rossiyada ishlayotgan Markaziy Osiyoliklar va Si Szinpin Xitoy Xalq Respublikasi raisi Samarqand sammitiga kelishdan oldin 14 sentyabrda davlat tashrifi bilan Ostonada bo'ldi va prezident To'qayev bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Xitoy raisining tashrifiga oid Ostona xabarida mana bunday deyilgan.
Xalqaro konjunktura qanchalik o'zgarmasin, biz bundan buyon ham Qozog'istonning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini qat'iy qo'llab-quvvatlaymiz.
Safarboy aka, Xitoy rahbari mana Qozog'istonning hududiy yaxlitligini qat'iy qo'llab-quvvatlaymiz dedi. Bu 14 sentyabrda edi. Ostonaning dadilligini mana uning Pekin bilan munosabatlari yaqinligi bilan ham o'zingiz tushuntirdingiz. Mana shu omil, to'rtta omilning ichida bir Xitoy omili eng asosiy omil emasmi?
Endi men buni asosiy demasdim, kuchli. Rost, Xitoyni shu munosabati kuchli, lekin bizni Qozog'iston jamiyatida shu Xitoyga ham gumonsirash bor. Buni yashirib bo'lmaydi. Bizning rahbarlar Xitoy bilan juda yaxshi munosabatda deb hisoblanadi. Xitoyning investitsiyasi bizda juda kuchli. Xitoyni yana kelajakdagi investitsion sohalarda birga ishlashi, hamkorligiga biz ishonamiz. Lekin baribir shu Xitoy bilan orani bir qandaydir shu tartibni bir saqlab turish kerak degan fikr bor, yo'q emas. Lekin rostdan ham bu shu Si Szinpinning aytgan gapi, ya'ni Qozog'istonning hududiy yaxlitligini biz qo'llab-quvvatlaymiz degani bizga juda kuchli dalda berdi. Lekin men aytaman, bu To'qayev bundan oldin ham o'zini shu Rossiya munosabatlarida o'zini dadil ushlab turardi. Endi balkim bu oldinroq Xitoy rahbarlari bilan gaplashgandir, yo bo'lmasam Erdogan bilan gaplashgandir, lekin bu dadillik shu 14-sentyabrdan keyin foyda bo'ldi deb ayta olmaymiz, undan oldin ham bor edi.
Endi mana Qozog'istonni jamiyatini bir qismida Xitoydan xavfsirash borligini aytyapsiz. Men bir necha yil oldin, 10 yillar bo'lib qoldi yo, o'sha ulug' yozuvchi Muxtor Avezovning o'g'li bilan gaplashgan edim. U kishi o'sha paytda elchimi deyay yo sobiq elchimidi va aynan shu mavzuda katta suhbat qilgan edik. U kishi Xitoydan qo'rqish kerak va bu juda katta tahdid Markaziy Osiyo uchun degan edi. Shu esimda bor. Mana shunday kayfiyat qanchalik Qozog'iston elitasida kuchli?
Juda to'g'ri. Marat Avezov bizni UNESCO'dagi vakilimiz edi. Shuning uchun u xalqaro vaziyatni, xalqaro shu jamiyatni ishlarini yaxshi tushunadi. Men bu yerda yana qo'shib aytishim kerak. Bilasiz, Toqayev Birlashgan Millatlar Tashkilotining sharqiy qismini Jenevada boshqargan. Shuning uchun Toqayev ham shu Murat Avezov ham bunaqa munosabatlarda juda o'zini bir tetik biladigan odamlar deb hisoblash mumkin. Shuning uchun biz Xitoydan gumon surashimiz qaysi ma'noda? Endi masalan men o'zim iqtisodiy tomondan Xitoydan qo'rqish kerak emas deb o'ylayman, lekin bizning jamiyatda shu Xitoyni kirib kelishida mana bu Xitoyni Rossiyani sharqiy uzoq sharqidagi Xitoyni munosabatlaridan ko'rib shundan ozgina shu bizda ham shunaqa munosabat bo'lishi mumkin deb hisoblaydi.
Ekologiya, yani... ekologik talablarga javob bermaydi. Ular masalan qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadigan bo'lsa va hokazo degan xavfsirashlar bor o'sha uzoq sharqdagi faoliyatini kuzatayotganlarni aytish.
Endi uzoq sharqdagi Irkutsk oblastlaridagi daraxtlarni kesib olib ketayotganini Xitoylarnikini, bu hech kimdan sir emas.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.